5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Sa vama ovo jutro počinju u tonskoj režiji Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Danas je 20. juli, sezona godišnjih odmora, letovanja, ali i brojnih festivala u Srbiji i regionu. Da li znate gde se nalazi mesto Pecka? Ako ne znate, ostanite sa nama pa ćete saznati. Povešćemo vas na plantaža lavande i drugog aromatičnog bilja i to, kako kažu, meštani u Nišku, Toskanu. A skoknućemo i do drugih krajeva Srbije. Naš gost ovoga 20. jula biće i Jonel Lazar, autor knjige 133 klina. Autor poklanja vama, poštovani slušalci, tri primeraka knjige, od toga je jedna napisana na rumunskom jeziku, druge dve na srpskom. Danas vam poklanjamo i tri puta dve karte za veliki salsa spektakl u sredu u Beogradu. Naime, najbolji kubanski salsa sastav nove generacije Havana de Primera nastupit će u Barutani u Beogradu u sredu veče, a Dom omladine Beograda poklanja vam karte. Da biste dobili knjigu ili karte, potrebno je da pozovete broj 011 3229 653, ostavite ime i prezime i broj telefona kako bismo vas kasnije pozvali. Tu su i servisne informacije i druge rubrike. Srpske narodne zagonetke čita Una Drašković, članica starije sekcije Dečje dramske grupe Radio Beograda. Savet iz bakinih sveščica, kao i tumačenje pojedinih stranih reči u našem jeziku, čita Dragana Kautski. A muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Za početak vesti, pa šta se sve događalo na današnji dan. Ali pre svega muzika. Dobro jutro. 5 sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Premijer privremenik prištinskih institucija Ramuš Haradinaj podneo je neopozivu ostavku, a kao obrazloženje je naveo da je dobio poziv kao sumnjičeni od specijalnog suda za zločine koji su počinili pripadnici OVK. Haradinaj je rekao da odgovornost sada prelazi na predsjednika Hašima Tačija, koji treba da počne konsultacije i odredi datum vanrednih parlamentarnih izbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će se u 10 časova obratiti javnosti. On je povodom Haradinajeve ostavke razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i svojim saradnicima. Dodik je za RTS rekao da mu ostavka kosovskog premijera Ramuša Haradinaja liči na sve dosadašnje farse koje je najčešće pravila međunarodna zajednica, a ima za cilj da vrši dodatni pritisak na Srbiju. Američki stručnjak za Balkan Daniel Server izjavio je sinoć da promjena vlade nakon ostavke Haradinaja odlaže dijalog sa Srbijom. Britanski ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt izjavio je sinoć da će London odgovoriti na odmeren ali snažan način na to što je Iranska revolucionarna garda zarobila britanski naftni tanker u Ormuskom Moreuzu. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović i Laslo Đere plasirali su se u polufinale turnira u Umagu. Vreme je danas pretežno sunčano, na planinama popodne mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. jula 1785. godine u Lučanima kod Brinja u Lici rođen je Josif Rajačić, arhijepiskop karlovački i patrijarh srpski od 1848. do 1861. godine. Zaslužan je za sazivanje majske skupštine u Sremskim Karlovcima, na kojoj je ustanovljeno srpsko vojvodstvo, koje je 1849. godine nazvano Vojvodstvo Srbije i Tamiški Banat. Josip Rajačić je osnovao Patrijaršijsku biblioteku, arhiv, bolnicu, botaničku baštu i štampariju u Karlovcima, gradio škole i finansirao školovanje đaka i studenata na evropskim učilištima. 1861. godine austrijski car mu je dodelio titulu barona. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija, u kojoj su se predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu, koja bi bila ustavna parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića na čelu. Deklaraciju su potpisali Ante Trumbić, predsjednik Jugoslovenskog odbora, i Nikola Pašić, predsjednik Ministarskog saveta. 20. jula 1937. godine u Rimu je preminuo Guglielmo Marconi, jedan od utemeljivača bežične telegrafije. Bežičnu vezu između obala kanala La Manche Marconi uspostavio 1899. a između Evrope i Severne Amerike 1902. godine. Za doprinos u oblasti fizike Marconi je 1909. godine dobio Nobelovu nagradu.
Fin dal 1895. All'inizio, cioè, dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara.
Na današnji dan 1969. godine prvi čovjek je stupio na tlo mjeseca. Bio je to američki astronaut Neil Armstrong. Članovi posade letelice Apollo 11, osim Armstronga, bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Radio Beograd je pratio ovaj, za čovečanstvo, važan korak.
Karakteristično što se dosta trono
kreće. On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom stanju koji je šest puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko.
Jedan neoprezan pokret u ovakvoj situaciji mogao bi da čoveka od Armstronga dovede u priliku da poleti, što ne bi bilo ni malo prijatno, jer neizvesno je kako bi se dočekao. Da uključimo ponovo mesec.
Baza, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mesecu.
U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke meseca koje si uzeo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
Narodne zagonetke. Zelen zeka na zelenom konju jaše. Kukuruz. crveno, maleno, cara s konja skinulo. Jagoda. Dva brata se rodiše, jedan drugom ne videše. Ponedeljak i utorak. Šta uvek ide, a nikad se ne umori? Potok. Prođe kroz grane, a ne ogrebe se. Zrak.
Beograd 2.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Preparat od majčine dušice i limuna. ...20 grama majčine dušice, 30 grama listova limunovog drveta, 1 litar vode. Vodu staviti da prokuva, pa njome preliti bilje. Ostaviti sve da stoji dok se ne prohladi, a potom ocediti. Piti 3 puta tokom dana. Majčina dušica ublažava bolan kašalj i olakšava disanje, savjetuje baka. Thank you.
filo del Nord Africa.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Of Nishville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
BGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pozivamo vas da nam se 20. i 21. jula pridružite na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora realizujemo na talasima Radio Beograda 1 21. jula od 20 časova. pokrovitelj manifestacije grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Najstariji pisani spomenik u Srba, Miroslavljevo evanđelje, sadrži i narodni kalendar, svedočanstvo narodnog života iz dana u dan. Svaka radnja, svaka biljka, nešto znači, veruje se. Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čajkanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama, tekst čitaju Andreja Simonović i Aleksa Kovačević, stari članovi dečje dramske grupe Radio Beograda.
Krompir je prenesen u Srbiju iz Nemačke u vreme Kočine krajine, 1787. godine, kada je izdato naređenje da svaka kuća zaseje po jedan plug krompira. Po verovanju, Bog je stvorio krompir za ljubav sirotinje, da bi i sirotinja imala kome da guli kožu.
Kada se zida kuća, obesi se na jednom kraju nekoliko glavica crnog luka, da bi se od kuće odbili nečastivi duhovi.
Uoči nove godine uzme se glavica crnog luka i od nje odvoji 12 ljusaka i svaka od njih nameni na jedan mesec u godini. Onda se u svaku ljusku metne malo soli i idućeg jutra koja ljuska bude suva, bit će i odgovarajući mesec takav.
Poštovani slušalci, danas, podsjećamo, danas je 20. juli, pretežno sunčano, na planinama popodne mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna do 32 stepena. A sada vas u 5 sati 36 minuta vodimo u jedno zanimljivo selo. Priču je zabeležila Biljana Mijalković, a naime, selo Tamnjanica, 30 km od Niša prema Beloj Palanci, bilo je gotovo napušteno. Tamo se, međutim, u dedinu kuću vratila Ljiljana Petrović i započela novi život i biznis. Zasadila je polja lavande, ali i drugog bilja i napravila jedno od najvećih plantaža lavande u Evropi. Nabavila je destileriju i počela da izvozi aromatična ulja. Postaknuti njenim primjerom i drugi ljudi su počeli da se vraćaju u svoje selo, Tamnjanicu kod Niša, pa da čujemo šta je to Bilja Mijalković zabeležila.
2008. sam ja se vratila u vikendicu u dedinoj kući u selu Tamnjanica, pošto sam imala potrebu da se malo odvojim od svih poslova koje sam prethodno radila i onda mi je palo na pamet da je ovo predivno mesto gde čovjek može da živi na 30 km od Niša, fantastično za neki biznis, i tako mi je palo na pamet da treba da se bavim nečim, da to ne bude klasična poljoprivreda, da bude nešto što će mene da ispuni. To su eterična ulja i palo mi je na pamet da se bavim biljkama aromatičnim za eterično ulje. Zato što sam ja poznavala ljude koji su iz nekog muzičkog sveta i bave se takvim stvarima i to mi se jako dopalo. Naprimer, Sting ima u Toskani predivnu plantažu limončela gde proizvodi taj sok od limončela i ostalo, i to me tako asociralo i vinograde i to. Međutim, vinograd bio veliki zalog za mene u tom momentu, pa mi je palo na pamet da to bude aromatično bilje i eterično ulje, to mi se dopalo. Eto, a ideja je potekla od time čime se bavi žena pevača Stinga u Toskani. Eto. Onda sam shvatila da ja kao jedinka i potpuno sama da to nije zabavno, pa sam onda odlučila da je, a morala sam da napravim destileriju zbog svojih biljaka i zbog svoje prerade, i onda sam shvatila da destileriju kada uradiš tebi treba jako puno zemljišta da bi ta destilerija bila isplativa i da bi imala količine koje možeš da izvezeš, da budeš atraktivan, da možeš to da prodeš. I onda sam počela da pričam svojim prijateljima, svojim poznanicima, i svi su došli do zaključka treba kupe zemlju, i kupili su svoju zemlju, znači od ovog asfaltog puta tamo ona strana su kooperanti, i nasadili su biljke, ja im uslužno destilišem i zajednički nastupamo na tržištu. Znači ja ne otkupljam od njih sirovinu, jer ne bi bilo fair. Znači, oni uslužno destilišu kod mene i sa svojim uljem nastupamo zajednički na tržište.
Goran Ignjatović vratio se iz Smedereva u ovo selo. Zbog čega?
Ovo je selo mojih roditelja. Odavno nam je bila želja da se vratimo. Tu supruga i ja smo to, eto, sproveli u delo pre skoro 3 godine, više od 2 godine kako smo došli, renovirali kuću i posvetili se ostvarenju nekih naših davnašnjih planova.
Da li vam nedostaje Smederevo, grad?
Ne, za divno čudo, ja sam rođen ovde, tamo sam otišao kao beba, odveli su me roditelji zbog posla. Ja sam inače profesor fizičke kulture, više sam radio kao atletski trener u Partizanu najduže u Beogradu. Vezan sam za pojedine ljude, za grad ne.
I Marko Ilić se iz Niša vratio da ovde živi i radi.
Tako je, vratio sam se pre 2 godine. Krenuli smo prošle godine sa proizvodnjom zimnice. Ove godine smo to malo podigli na viši nivo. Krenuli smo, prerađujemo pre svega ono što imamo na plantaži. Ruže, borovnice, jagode. I od toga sada pravimo brend. Naš brend koji će ići pod imenom Tamnjanica Eko Plantaže. Pre toga sam se bavio, studirao mašinstvo, završio mašinstvo, ali ipak sam se odlučio da se bavim proizvodnjom i preradom voća. Pre svega na nagovor Ljiljani i u tome što sam u ovome video potencijal za, pre svega za zaradu, a drugo i za nešto čime mogu se bavim celog života. Jer pored proizvodnje zimnice tu je i turizam koji uskoro kreće da se razvija i u tome vidim potencijala.
Ja sam Kiš Torma Judit.
Ja sam Mađarica, mi smo preselili prvo u Suviško, pa posle ovde smo kupili iz Bački Vinogradi, iz Vojvodine. O, ja uvek sam obožavala kamen, prvobitno i brdo i planina, i za mene je lepo. Pa ima za koga je muka, jer ipak teško je ovde živeti. Ja sam radila za plantažu ovde Smiljera, sad najveći deo, jedno 80% koliko je posađeno. To znači 74 hektara Smilje je posađeno, od toga 80% moj rasad. I radim i Kamilicu Romanu, i Miloduh, i Timijan, i Žalfiju, i Ehinaceju, svašta šta je potrebno. Bila godina kad smo radili 1.200.000 rasad u dva sezona, jer u jedan sezon nemoguće, jer kapaciteti su samo toliko da samo 600-700 hiljada možemo odjednom.
Minha saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu, mas eu tenho até hoje a saudade de você. Já me acostumei a viver sem o teu amor, só não consegui, foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você.
Danas u Sjenici manifestacija pod nazivom Štraparijada. Gospodin Željko Vranić, menadžer turističke organizacije Sjenica, sa nama na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Vraniću, šta je suština ove manifestacije i zašto Štraparijada?
Suština ove manifestacije, koja se održava kod nas već sedmi put tradicionalno u opštini Sjenice, je da prikažemo te stare načine izdržavanja porodice u našem kraju, vučom konja i izvlačenje brvana iz šume. Jedna sportska disciplina gde se masovno učešće uzimaju iz celog regiona koji dolaze sa svojim konjima, i ona je takmičarskog karaktera. Ljudi su se bavili tim konjarstvom, gde su ti konji bili faktički kao sveta životinja, jer su im od toga su svoju egzistenciju ostvarivali.
A čekajte, šta znači? Znači seča drva, jel, tako u šumi, seča šume, pa onda izvlačenje tih drva.
To su nekad radili. Sad se to radi na terenima gde se pripremi brvno, koje je određene težine, imaju određenu dužinu gde ti tovarni konji koji se takmiče
da.
Na toj manifestaciji, oni se meri brzina izvlačenja tog brvna do određenog broja metara. Pretežno se to izvlači negde na 70 metara. Tu se znači radi o sekundama, minutama, znači od jačine konja. I ta manifestacija je nagradnog karaktera. No, ove godine na toj manifestaciji uzeli su učešće mnogi iz regiona, iz Bosne, iz Crne Gore, Srbije, znači preko 70 je prijavljenih takmičara koji će sa svojim grlima pokušati da obore rekord tih staza.
A što je tu potrebno? Potrebna umešnost onoga ko vodi tog konja, to se ceni?
Pa oni to su pretežno ti štrapari, ljudi koji imaju svoja grla, i oni pretežno idu od mesta do mesta gde se održavaju te manifestacije i preko cele godine oni treniraju to konja, tu snagu, tu brzinu i tu komandu. Znači, samo da bi vaši slušalci shvatili da ne misle da je to nešto koje ugrožava život životinja i nešto. Sve se radi na reč onoga što komanduje konju. Znači, nema udaranja konja, nema, znači, sva pravila koja su u Evropskoj uniji, gde se štaparijade održavaju, znači, sva pravila koje su gore primenjene, primenjuju se ovde i u Sjenici na ovom takmičenju štaparijade.
Da. Gospodine Vraniću, da li imate neki prateći program?
Pa u okviru manifestacije štaparijade organizuje se opšte narodna veselja, to je kod nas tradicionalno, znači okupljaju se ljudi iz svih krajeva, izlažu se i grla tih konja iz raznih krajeva, dolaze na kupci svi da bi kupili, videli, onda se ugovaraju razni poslovi, to traje ceo dan. Znači preko 3,5 do 5 hiljada ljudi je svake godine prisutno na toj štaparijadi iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Već juče su takmičari i pratnje koji idu uz njih, to su dolaze i navijačke grupe i pratioci koji ima svak svog šampiona konja i prate ga iz grada u grad, tako da su već sino stigli, a mi se danas nadamo od 10 časova negde oko, pa mislim da će biti mnogo jače no ranijih godina, ja mislim negde oko 3 do 5 hiljada isto će se ponoviti i malo više broj ljudi koji će biti prisutni.
Međutim, štaparijada nije jedina manifestacija koja će se ovog leta desiti u Sjenici.
U mesecu avgustu, tada je dan opštine, pravimo veliki niz manifestacija. Jedna veoma bitna manifestacija koju pravimo već 11 godina je Dani Sinčke pite, koja je isto tradicionalna manifestacija i okuplja veliki broj turista i posetilaca u našem kraju. Dani Sinčke pite tradicionalno gde naše žene preko 200 pita koje se iznesu u centru grada i tu ima komisija koja ocenjuje kvalitet te pite. Verujte, za ovih 11 godina, pošto sam tu učesnik od početka, verujte da tu nema ni jedna loša pita. Čak se te žene veoma trude ispod sača razne načine kako bi osvojili tu nagradu i bile prepoznatljive za sledeću godinu. Jer žena koja pobedi sa pitom ove godine, ona je član komisije za sledeću godinu i ceo grad skoro godinu dana priča o kvalitetu te pite koja je pobedio.
Ima li tu mladih devojaka ili samo udatih žena?
Da, ima. Prošle godine, na primjer, to je bilo, pošto mi, ako žena jedna pobedi u 3 godine za redom pobedi je pita, ona više nema pravo takmičenja. Tu se pojavilo da je snaja te žene preuzela to i prošle godine je osvojila 3. mesto. Znači, ima i dosta mladih koji nastavljaju tradiciju. Preko isto tu, preko 2 do 5 hiljada i 7 hiljada ljudi da je prisutno taj dan, jer posle žirija koji oceni taj kvalitet pite, degustacija je pite za sve besplatna, za sve goste koji su prisutni na tome, znači i one se trude da se pokaže da i one znaju da urade i to. Znači, veoma, veoma dobra manifestacija.
Dakle, mnogo razloga da se ode u Sjenicu ovoga leta. Štaparijada koja danas počinje u 10 sati, to je takmičenje, ali tako vuči stabala?
Konja
ili stabala?
Konje vuče stabala, da.
Znači, štaparijada koja počinje u 10 sati danas, međunarodnog je karaktera, tu imamo i nagrade.
Da, imamo novčane nagrade za prva 3 mesta. Ukupni je fond za sva 3 mesta negde oko 300.000 dinara.
Gospodin Željko Vranić, menadžer turističke organizacije Sjenica, govorio za Novi dan. Hvala vam, gospodine Vraniću.
Hvala i vama na pozivu, pa se vidimo u okviru svih manifestacija u Sjenici.
Naravno, hvala još jednom.
Prijatno.
Prijatno.
Caminho inseguro, uma espécie de muro, um degrau sobre os dois. Uma energia constante, um rodopio da manta à espera de ser dois. Uma carta que se atrasa, um cigarro brasa, a cinza no chão. Um desvendar de segredo e a mão quase a medo a pegar-te na mão. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Um presente gravado na mente, cismado na dor. Um arrepio disfarçado, um olhar de lado e um medo do amor.
A palavra que se negou recua, entrega a balançar em mim. Uma reta que se curva, um olhar que se turba e um medo do fim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Que se conjuga um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Um verso que se conjuga um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim.
Como é que eu hei de apagar esta paixão?
Poštovani slušaoci, ove subote 20. jula svanulo je prilično sveže jutro sa temperaturom između 8 i 13 stepeni. Međutim, i sata u sat temperature raste, pa je tako u Beogradu trenutno oko 20 stepeni, a u drugim delovima zemlje između 13 i 20 stepeni. Najviša dnevna bit će, međutim, do 32 stepena. Sada je 5 sati 53 minuta, a mi slušamo beleške dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Ovih dana na javnom medijskom servisu Srbije u udarnom terminu emituje se, ne znamo ni sami koja po redu repriza srećnih ljudi. Iz pera sudije, a sada plodnog televizijskog autora Siniše Pavića, koji ima svesrdnu pomoć supruge Ljiljane, takođe pravnice, a sada televizijske autorice. Nagledali smo se boljeg života, a sad smo u prilici da gledamo srećne ljude. Trebalo bi za neupućene napomenuti da ovo što pišemo nije povratak moj televizijskoj kritici koju sam na ovom programu godinama pisao. Samo beleška na moja sećanja koji me izazivaju junaci serije Siniše Pavića i njegovih srećnih ljudi. A da li ima srećnih ljudi u boljem životu, pokušat ćemo da prozborimo u narednim minutima ovog radijskog priloga. U stvari, pisac ovih redova pokušat će da vam prozbori koju da je i on sretao srećni ljudi iz boljeg života, ali to je bilo mnogo davno. A kada je on sam, Dušan Jovanović, bio sretan i zašto? Pre svega to je bilo kada je 1973. godine iz prve bio primljen na grupu dramaturgije Pozorišne akademije. A zašto? Zato što je pronašao svoje zanimanje zvano dramaturg. Ove reprize srećnih ljudi ga podsjećaju i na dve koleginice iz njegove generacije, sa klase glume, Ljiljanu Dragutinović i Snežanu Savić, koji igraju glavne uloge u ovoj seriji. Tako se on, Dušan Č., osjetio sretnim i kada je postavljen od strane ministarke kulture Nade Popović Perišić za direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Potom 1978. godine, kada mu je doktorka Olga Jovanović rodila sina Uroša, budućeg pozorišnog reditelja. Ili kada je pre neku godinu primljen na predlog književnika Roke Andrića za člana Udruženja dramskih književnika Srbije. Ili kada je imao prvu premijeru svog i sinovljevog sobnog pozorišta. Također, on se osjeti sretnim kada čuje njegov prilog da se emituje na drugom programu Radio Beograda. To ga čini posebno sretnim.
Narodne zagonetke. Crno mače trbu peče. Kotao. Ja čuvam blago, a ljudi čuvaju mene. Ključ. Suvo uđe, a mokro izađe. Kofa i bunar. Sedi starac u ladu, suze lijen iz bradu. Sveće. U mraku se rađa, a od vatre umire. Sveća.
Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Brand. Reč engleskog porekla i znači skup najboljih osobina nekog proizvoda, robna marka. U prenosnom značenju označava najbolje nacionalno ostvarenje u nekoj grani nauke, umetnosti, u industriji, poljoprivredi, informatici, kulturi itd. Brenovati. Reč nemačkog porekla i znači praviti talase u kosi, kovrđati. A u prenosnom značenju znači mariti za koga, uzimati u obzir koga, uvažavati koga. Breme znači ono što čovek ili životinja nose, nešto veći teret ili tovar, na primer. U to počeše da stižu i oni drugi, svaki sa bremenom drva na leđima.
Poštovani slušaoci Novog dana Radio Beograda 2, vodimo vas sada na jedno neobično i prelepo mesto, barem tako kažu ljudi koji su tamo već bili. Dakle, vodimo vas u Pecku, to je turističko-edukativni centar smešten u mestu Gornja Pecka u Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj. Gospodin Boro Marić, direktor centra Pecka, putem telefonskih veza sa nama ovoga jutra. Dobro jutro.
Hvala na pozivu i na prilici da pričamo o Pecki na Radio Beograd.
Gospodine Boro, sigurno je centar dobio ime po mestu gde se nalazi Gornja Pecka. Kako i ko je osnovao centar Pecka?
Centar Pecka, odnosno visitor centar ili centar za posjetioce Pecka je osnovao moja organizacija Greenways ili Zelene staze, organizacija koja se preko 10 godina bavi održivim razvojem, odnosno pružanjem podrške održivom razvoju kroz ruralni turizam i kroz poljoprivredu. Kažem, preko 10 godina smo radili, istraživali skoro cijelu BiH, ali evo tu smo u krajini između Banja Luke i Bihaća u mjestu Pecka, to je opština Mrkonjić grad. Našli idealnu lokaciju za sve ovo što smo do sad radili, da napravimo jedan kao pilot projekat iz kojeg bi drugi mogli prenijeti neka pozitivna iskustva, a počevši od toga da smo iznajmili objekat stare škole koju je još Ban Milosavljević napravio 31. i koja je radila do 85. i od tada 30 godina i više bila zatvorena, devastirana, uništena, a takvih objekata imamo u skoro sve jednom selu. Jako malo je vitalnih školskih objekata u kojima djeca još uvijek idu u školu, uglavnom su zatvoreni, napušteni, neki su u dobrom stanju, neki su pred rušenjem, ali evo mi smo uzeli taj koji je bio malte ne pred rušenjem, kroz nekoliko projekata uradili potpunu obnovu, revitalizaciju i promjenu namjene dobrim dijelom. Sačuvali smo jednu učionicu koja i dalje služi za edukaciju jer je to bio osnovni osnovna namjera tog objekta, pa smo htjeli mi da je sačuvamo, s tim što sad znači nije ovo redovno obrazovanje, nego se bavimo obrazovanjem u poljoprivredi, ekologiji, u turizmu i slično. Također taj prostor sad koriste brojne organizacije i opštine za svoje sastanke, za događaje, jako je dobar prostor, ovaj ambijent za rad, jer je tišina okolo, mirno je i kogod dođe da radi u miru. Imamo u potkrovlju jednu spavaonicu sa 16 kreveta i u prizemlju imamo jednu veliku trpezariju, infocentar i kuhinju, kupatilo, toaleti, jedno veliko dvorište skupa sa baštom, sa sportskim terenima i slično. Sve smo to u zadnjih 4-5 godina uspjeli oplemeniti, prilagoditi potrebama ljudi.
Gospodine Boru, koliko je vas koji radite u centru Pecka i koju vrstu edukacija vršite? Pomenuli ste poljoprivredu, ekologiju, da li još nešto pored toga?
Nas u centru Pecka je otprilike desetak. Dolazimo zaista iz različitih oblasti, dajemo različit doprinos cijelom selu i registrovali smo i poljoprivrednu zadrugu. Ono što bih ja izdvojio kao edukaciju, dosta toga radimo sa partnerskim organizacijama, na primjer male škole planinarstva, radimo svake godine baš za djecu, ali radimo i male škole gljivarstva koje nisu za djecu, već su kao kratke škole gljivarstva od petka do nedjelje. Mi imamo veliko iskustvo u vezi sa gljivama, bavimo se preko 20 godina iz hobija proučavanjem gljiva i našli smo skoro 1800 vrsta gljiva samo na području opštine Mrkonjić grad. Godinama smo radili dane gljiva, imamo baš super saradnju sa skoro svim udruženjima iz Srbije, iz Hrvatske, regionalnu gljivarsku, i na te dane gljiva nam je dolazilo jako puno ljudi iz cijelog regiona, ali sad mi radimo jednu mnogo manje grupe. Ranije smo imali po, ne znam, 500 ljudi na danima gljiva na samom tom sakupljanju, a sad radimo sa grupama od 15-20 ljudi i radimo intenzivan kurs edukacije vezano za gljive. Ali ne samo to, radimo i kurseve preživljavanja u prirodi sa momkom koji je završio Bear Grylls akademiju i baš se bavi ovaj edukacijom ljudi kako da se snađu u prirodi. Slične aktivnosti imamo tokom cijele godine.
Da, priroda je bila izdašna kada je reč o Republici Srpskoj, prelepi su to predeli, samo područje Mrkonjić grada ima veliki kulturno-istorijski značaj, pa koje su najznačajnije atrakcije, eto malo šire da krenemo?
Pa evo vidite, na primjer, kod nas u tom selu izvire rijeka Sana. U samom selu, po rubu, po obronku, da kažem, sela, nadvile su se stijene u dužini od nekoliko kilometara i to je trenutno najveće penjalište u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, zato što sad već ima 20 penjališta u cijeloj BiH, ali ima najveći broj smjerova koji su zabušeni. Već 9 godina se tu organizuje isto festival penjanja i dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Ali na 15 kilometara od nas je izvor rijeke Plive, koji je također prekrasan kao i izvor rijeke Sane. Vrlo blizu nam je i Vrbas, malo dalje nam je, ali ne predaleko, Una, ali su tu planine Šator, Vitorog, Klekovača, Dimitor, Manjača, sve je to taj jedan dio visoke krajine, da kažem, u kojem su nevjerovatne mogućnosti, posebno ovi pusti krajevi kao što su Glamoč, Grahovo, Drvar. Tamo jako malo ljudi ostalo, a priroda je bila baš izdašna i onda to je za same turiste, ako im osigurate taj boravak sigurnim i pružite logistiku, to je nešto što sad se teško nalazi u cijelom svijetu, tako prekrasni područja, tako netaknuta priroda. I mislimo da je tu jedna velika šansa za u razvoju turizma i da možemo biti konkurentni bilo kom na svijetu sa tako ogromnim prostranstvima koja su skoro netaknuta.
Tako je. Nešto što je sada aktuelno kada je reč o selu Gornja Pecka i edukativno-turističkom centru Pecka, to je da bi to selo Gornja Pecka moglo postati prvo solarno selo u BiH, pa možda i šire.
Jeste, upravo se završila kampanja, crowdfunding kampanja, odnosno kampanja zajedničkog finansiranja koju smo vodili i bila otvorena nekih 25 dana. Skupili smo 111% od tih zacrtanih 6.000 dolara. Bilo je u dolarima zato što je bio preko sajta za crowdfunding kampanje američkog Indiegogo. On je najpoznatiji. Tu platformu smo koristili sad za našu kampanju. Preko 200 ljudi je uplatilo, bio preko 200 pojedinačnih uplata i mi smo prezadovoljni tim uspjehom. Nama nedostaje još novca do 13.000 dolara koliko je krajnji cilj vezan samo za taj naš objekat, ali već imamo dogovoreno unaprijed i trenutno dogovaramo ovih dana sa brojnim organizacijama, firmama, kompanijama društveno odgovornim da oni dodaju taj drugi dio koji nam nedostaje i to isto neće biti problem da skupimo, ali je mnogo važan ovaj dio gdje su ljudi sami, pojedinci iz 25-6 zemalja uplatili određen iznos i mi smo skupili i pokazali da i ljudi vjeruju u to i nekako smo zainteresovali ljude i za dobru priču, za dobru ideju jer je stvarno inovativna. Jednostavno sad je sve krenulo uzbrdo, približilo se cilju i nadam se samo da će taj sad finiš cijele kampanje biti uspješan, da ćemo naći zaista kvalitetne panele, da ćemo naći kvalitetne izvođače, da ćemo dobiti neku garanciju i da mi vidimo sad na tom objektu da testiramo svu tu opremu i da vidimo zaista i da riješimo komunikaciju sa elektroprivredom, elektrodistribucijom, da to bude legalno, zakonski, da provjerimo sve te mogućnosti, a nakon toga želimo da cijelo selo, odnosno sva ta vitalna domaćinstva koja imamo u selu, oni su nam najvažniji, najbitniji i oko njih se stvarno mnogo, mnogo trudimo da ih da očuvamo ta stara domaćinstva, odnosno domaćinstva koja još uvijek žive na taj stari način kao i njihovi preci i mislimo da je to najvrijednije u našem selu, uprkos tome što zaista priroda bila izdašna, ali bez tih ljudi selo ne bi imalo nikakvog značaja. Nekad je bio tu 2.500 ljudi, a sad ih je manje od 100 i nekako ih moramo zaista pripaziti, što se kaže, i pomoći im. Ima tu i socijalnih slučajeva, ima siromaštva, ima nejakih i slabih starih ljudi kojima treba pomoći i mislimo da je ovo jedan od načina na kojim možemo njima pomoći, a i ujedno da napravimo nešto što se kod nas još nije vidjelo, mada u Evropi već dosta se razvilo te energetske zadruge gdje, ne znam, jedno selo izgradi svoju jednu vjetrenjaču i cijelo selo se napaja tom električnom energijom. E tako nešto bismo pokušali sa solarnim panelima, imamo dosta sunčanih dana, možda da pokušamo napraviti jedan zatvoren sistem, jedno održivo selo u svakom smislu, jer naša je namjera da ga stvarno pretvorimo jedno ekoturističko selo bez mnogo gradnje, nego da pokušamo sve te prazne kuće da revitalizujemo kao što smo školu obnovili, jer ako je nekad moglo da živi tu 2.500 ljudi do 70-ih, znači možemo imati neki broj turista da se ne naruši ništa, a da svi opet žive bolje i da selo opet bude puno ljudi i da bude i mladosti i smijeha i djece i da se sve te, ja stalno govorim, volio bih da se mogu nekako vratiti u 60. godine i da vidim sve te livade koje se sad vide da su nekad orane i da su korištene za sjetvu. To je sad sve prilično zaraslo i samo su ostali te međe po kojima se vidi da su nekad bile orane. E, volio bih vidjeti ponovo to selo, bogato i puno ljudi. Eto, to nam je neka namjera, pa idemo korak po korak, za sad nam stvarno dobro ide. Negdje oko 10.000 ljudi dođe u toku godine u selo Pecka. Prije toga je to bio, da kažem, beznačajan broj, nije se ni znalo za izvore Sane, toliko ni putevi nisu bili prokrčeni, nije bio mostova, nije bio putokaza. Mi radimo već godinama na tome i sve više ljudi, kažem, dolazi, što zbog izvora Sane, što zbog penjališta, što zbog toga što smo snimili 10 biciklističkih staza u tom selu i okolnim selima, imamo bicikle za rent i svakodnevno, da kažem, proširujemo tu ponudu i spajamo naše goste sa domaćinima koji imaju svoje proizvode, pa sad oni idu direktno kod njih na vrata da kupe kajmak ili sir ili nešto slično. Kažem, služimo mještanima da plasiraju svoje proizvode, ali služimo gostima da dođu do proizvoda pouzdanog kvaliteta.
Za ono što radite u Pecki ima interesovanje u javnosti, ima i pozitivnih rezultata. Šta su planovi?
Pa evo, trenutno nam je najaktuelniji Pecka Outdoor Festival. Mi smo prošle godine održali prvi, više da ispitamo teren i puls ljudi, jer imamo odličnu saradnju sa brojnim klubovima koji rade te outdoor aktivnosti, kao što su penjanje, biciklizam, pješačenje, preživljavanje u prirodi, posmatranje ptica, rafting i slično. I uspjeli smo ih sve okupiti na jedno mjesto i ponuditi ljudima da u dva dana probaju neku od tih aktivnosti za koju nisu nikad probali ili nisu član nekog kluba i komplikovano mi je da pokušaju. Sad imaju priliku da se okušaju, ali to je baza, da kažem, festivala. Mnogo je bogati program oko tih sportskih aktivnosti. U prvom redu taj šareni market na kojem pozivamo sve mještane da dođu sa viškom svojih proizvoda, bilo da su pitanje suveniri ili hrana. I ne samo naši mještani, nego i mještani susjednih sela, opština Mrkonjić Grad, opština Šipovo. I imamo jako bogat kulturni program, da kažem, imamo predstave za djecu, imamo aktivnosti za djecu, jahanje konja, muzički program isto izvrstan. Mislim, nije muzički festival, pa je kompletan muzički program prilagođen da bude samo u pozadini cijelog tog dešavanja, nenametljivo, ali da imamo, da spojimo taj kulturni i artizam sa prirodnim, tako nam nekako to dobro ide. I bit će jako puno ljudi koji će kampovati. Kažem, prošle godine je bilo oko 1000 ljudi, mi smo ovaj festival planirali za 1. i 2. juni, ali je tad vrijeme bilo jako loše i bili smo prinuđeni da ga pomjerimo za 20. i 21. juni. Tako da evo, pozivamo sve, ako se zadese u Republici Srpskoj u tom periodu, da nas posjeti.
Dobro, nije daleko, može i da se ciljeno dođe, je li tako?
Pa može, naravno. Na sajtu petskaoutdoor.com je cijeli program, tako da mogu ljudi pogledati, prijaviti se i doći na neku od aktivnosti.
Gospodine Boro, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama puno.
Naš sagovornik bio je gospodin Boro Marić, direktor centra Pecka u Republici Srpskoj. Poštovani slušalci, ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. You know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble, I will say the only. Ecco.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek, Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Живот в ритму музыки, спасибо. vraćaju s transistorom na uku. Muzika dolazi iz podruva i skrova. Čitav grad pleše kao da je lud, lud, lud. Ja sam lud, zamisli život puni pod muzike za
vas. Poštovani slušalci, vodimo vas na jedno zanimljivo putovanje kroz vreme, život Ovčanskih Rumuna. Naime, to je put kojim idemo čitajući knjigu 133 klina autora Jonela Lazara. Jonel Lazar je sa nama u Novom danu Radio Beograde 2. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Ovča je selo 20 km od Beograda. Naselje su formili Rumuni, ali danas je to multietnička zajednica gde su se ljudi živeći zajedno prožimali i stvarali jednu novu kulturu i sredinu. Za početak razgovora da vas zamolimo da nam objasnite naslov zašto 133 i zašto klina, a ne priča.
Ovako, pre nego što sam počeo da pišem ove priče, ja sam pošao od tog naslova. Zašto klin? Klin je predmet kojim se nešto fiksira. Ili se na njega kači nešto. Kad se klin izvuče iz tog mesta, to mesto može da se popuni drugim materijalom, ali nikad to mesto neće biti isto kao što je bilo na početku.
Znači da vaša svaka priča u stvari je utkana u život Ovčanske zajednice, Ovčanskih Rumuna, ali svih ljudi koji žive tamo, i bez obzira pamtila se ili ne pamtila, ona je već dala svoj odjek vremenu, jel?
Da. Ovča, kao što ste rekli, 98,6% je bilo Rumuna pre Drugog svjetskog rata. Nažalost, broj stanovnika starosedelaca, da kažemo tako, se smanjio i danas nas je možda ispod 15%.
Kada je ona oformljena? Kada
ona je oformljena 1815. godine, kada smo se preselili iz mesta odakle su braća Grbić i Bodiroga. To je mesto kod uopšteni Žitište. Klek. Prvo smo bili na toj lokaciji, pošto smo i mi, Rumuni, tamo u boreći se protiv mađarske vlasti u Austro-Ugarskoj, stigli, dobili prekomandu za izuzetno ponašanje, da kažem tako, stigli smo na tu lokaciju. Posle toga, pošto je bilo prenaseljeno to mesto, onda su naši stari tražili premeštaj da dođu u Pančevački distrikt. 1815. znači.
Dobro, i?
I odmah dve godine posle toga je osnovana škola. Znači, Austro-Ugarska imperija je tražila školu, crkvu, porez i kanale.
Znači, Ovča je u to vreme bila pod Austro-Ugarskom, jel?
Vlašću, da. Tako da smo mi u okviru te imperije preseljeni u Pančevački distrikt. Ovča je bila tada opština, to sam i u knjizi naveo, bila je i opština, imala je svoj katastar, svoj sud, svoj, tako da sve prerogative jedne opštine. I to je najstarije naselje na levoj obali Dunava. Borča je kasnije kao ribarsko mesto doseljena nekoliko desetina godina posle toga. Tako da smo mi faktički osnivači današnje Palilule, najstarije naselje na Palilule. Škola, crkva, kažem vam, porez je morao da se plati i kanali da se održavaju, što nažalost sad ove što se dogodilo u levoj obali, tad se ne bi dogodilo, ne bi smeo, niko nije smeo da pregradi, kazne su bile rigorozne, 20 batina po zadnjem delu tela i velike kazne su bile, čak i zatvor koji je zatrpao kanal. Sad nažalost kanali su pored na Borčanskom putu zatrpani.
A u Ovči ipak se održavaju kanali, ili tako?
Pa da, održavaju se. Naši stari još pamte ta vremena, malo starosedeoci. Međutim, ima ljudi koji smatraju da sme da se ponaša tako kako njemu prema svom nahođenju.
Knjiga, znači 133 klina, nije napisana. Ona je pretočena iz realnog života. To su vaše reči. Svako lice ili događaj je verodostojan. U svaku priču je smeštena i fotografija glavnog junaka.
Tako je. Ili postoji dokument ili postoji fotografija. Znači da sam tačno, što kažete, samo prelio ono što se događalo tokom 60 godina mog života. Od moje negde 5. godine do 65. Interval od 60 godina, svi događaji su obuhvaćeni otprilike kako sam ja video, kako sam ih ja čuo. Jer mislim da sluh je daleko verodostojniji nego vizuelno čovjek što vidi.
Da. Znači, glavni junak kroz sve priče je u stvari Jonel. To ste
pa,
vi.
Da.
Prati vaše odrastanje.
Da. Moje od
kroz vaše odrastanje mog... i život i običaje jedne, da, eto, da. Male etničke zajednice u naselju Ovče. Ja.
Da, prva priča se odnosi na mene i moju baku Floru, što na srpsko znači cveta ili cvetanka. Pošto je ona
A Jonel
Rumka,
je
Jonel Jovan, da. Međunarodno ime, što kaže, internacionalno. Prva priča koja se je, od koje sam ja pošao, koju mogu ukratko da vam prepričam. Priča se zove Najveća ljubav. Moja baka Flora Cveta je izuzetno pekla i znala da spremi kolače sa makom i kad ih ispeče da prste poleđeš. E sad, ona je znala da ja najviše to volim. Jedne nedelje popodne ona je napravila te kolače. Pozvala je dve komšinice, Anu i Lukreciju, da pred svedocima, znala je da sve se radi sa dva svedoka, inače. I pitala je, Jonele, ljubite baka, reci pred komšinicama koga najviše voliš na svetu. I sada je ona očekivala od mene da kažem za nju. Međutim, ja sam video na stolu jedan tanjir sa tim kolačima sa makom. I onda sam ja rekao, najviše volim kolače sa makom, pa tebe, bako. Ona je bila na drugom mestu. Od tog momenta ja sam se oprostio od kolača sa makom. Nikad više mi nije pripremala, jer sam je obrukao pred komšinicama.
Lazar Jonel, naš gost ovoga jutra u Novom danu, autor je knjige 133 klina, ali je on magister ekonomskih nauka, govori 4 jezika, a nakon magistrature u Beogradu proveli ste i neko vreme na Oksfordu. Oprobali ste se i kao scenarista i voditelj humorističkih emisija na televiziji Novi Sad, a učestvovali ste i u emisiji Radio Beograda Veselo veče. Sada ste u penziji, rešili ste da pišete i sačuvate ljude i sliku jednog vremena i to vrlo uspešno. Priče su nostalgične, a svaka sa izvesnom dozom humora.
Da, neko mi je rekao da koliko god se ja bavio glumom ili pisanjem, da ne vredi ako ne napišem jednu knjigu. Knjige su najsigurnije, ona će nadživeti i mene i moje i decu i unuke, pošto, kao što sam rekao na početku, Rumuna je sve manje uopće. Jednog momenta će oni nestati, kao što su nestali u Jabuci, u Glogonju, u mnogim mestima gde su oni činili pola sela. E sad, da ne bi se to dogodilo, ja sam se odlučio za ovaj potez, da ostane to. I već knjiga stiže recimo u Berlin, Minhen, za New York, Chicago, Melbourne. Ljudi kupuju, Rumuni koji su poreklom odavde, oni ponesu tu knjigu i onda naručuju još. Jer knjiga se ne odnosi samo na naselje Ovču, nego se odnosi i na druga naselja u Vojvodini, recimo u Banatu.
Na sve kontakte koje ovčanski Rumuni imaju sa drugim ljudima koji žive u drugim mestima gde je rumunsko življe.
Da, da.
Kroz te priče svakodnevne ili već neobične priče o svakodnevnim situacijama mi saznajemo mnogo o običajima, o mentalitetu, o kulturi, o svemu onome što čini jedan narod kada je reč o ovčanskim Rumunima.
Ova knjiga je pravi jedan skener. Ja sam pošao, kao što kažete, od svadbarskih običaja, od običaja izvođenja stoke na ispašu, gusaka.
Vinogradi.
Sva mesta skoro, pa ne samo i u Srbiji, ne samo u Vojvodini, da je to lečilište bilo. Ja kažem to je bilo od obdaništa preko osnovne škole, fakulteta. Ja sam dosta naučio u tom vinogradu sa mojim dedom. On se zvao Panta. I mnogo doživljaja, tu sam naučio čitavu filozofiju života. Šta može od jednog običnog vinove loze, jednog lista? Šta čovjek može da uradi sa jednim listom, čemu koristi.
Da, pomenuli ste da je vaš deda Panta rekao kad ste se vi rodili, ne postoji ni jedna životinja sa tri roga, niti kuća u kojoj mogu da žive tri generacije. Pa je odlučio da se preseli u vinograd.
Da.
To je bilo posebno mesto
u
nekadašnjem životu ovčanskih Rumuna i drugih. Jel?
Da, jer pazite, stvarno bi se kačili onda, pogotovo kod mene u kući je otac bio zet u kući i onda je bio i deda i dva unuka. I tu je nemoguća situacija. Onda, ne samo što je deda želeo, nego su ga oni preselili i baba je glasala za to kao u parlamentu Srbije. Svi su glasali da ih sele dedu. Čim sam se ja rodio u julu su me krstili za Svetog Petra i onda automatski je deda otišao u avgustu da obrezuje vinograda, prska i tako. I on je taj vinograd uzgajao punih 50 godina.
Čekajte, on je tamo bio do zime, je li tako?
Da, do zime, do novembra meseca.
I onda se vraćao kući.
Da, onda se vraćao kući preko zime, 3-4 meseca, onda u februaru opet je išao tamo. Mi smo imali veliki vinograd, jedan hektar, Beli Breg se to zove, tu prema Borči. I onda sam ja išao kod dede. A baba se uvijek bojala da me on ne uništi, zamisli neka zmija da me ujede. Znači, to je vazdušna banja bila, to je na jednoj uzvisini tamo prema Borči, taj Beli Breg. I onda svako večer bi se ti starci okupljali koji su čuvali vinograd i pričali priče. Svako se kleo, ne video Ovčansku crkvu, ako vas lažem. Tih vinograda, nažalost, da znate, više nema.
Priče Jonela Lazara nude duševno blagostanje čitalačkoj publici u čitavom Banatu. Piše Valentin Miku, recenzent knjige 133 klina, i dodaje: Jonel Lazar na majestralan način opisuje običaje, navike i događaje svakodnevnog života Ovčana. Autor pokušava i uspeva da je izatka humorističku nit u skoro svakoj priči. Time on izražava svoj lični karakter, ali i odslikava prohujala vremena i u njima satkana društvena i međuljudska zbivanja. Ta zbivanja potpuno odudaraju od današnjice. Eto, to su reči recenzenta knjige Valentina Mikua. Gospodine Jonel, da vas zamolimo da nam pročitate ili da nam možda prepričate neku od priča.
Da, ja ću ukratko prepričati. Priča o 20.000 prelazaka, tako se zove. 20.000 transformacija. Pošto sam ja živeo u Ovči, a putovao sam svaki dan u školu, u školu Vlada Ksentijević, blizu željezničke stanice Dunav. Ja sam jednom ili dva put dnevno odlazio, znači prelazio most pančevački. Šta se dogodilo? Kad sam kretao od kuće, baba Flora i deda Panta su mi rekli: nemoj da lažeš, da kradeš, da pljuješ po ulici, da psuješ, da se dereš. Ustani u vozu ako je stari čovjek ili majka sa detetom. Ustani, javi se čovjeku na ulici ako ga poznaš. Kad sam sišao dole u 29. novembra, u toj priči tako stoji, onda je važila parola: snađite se drugovi. To je još drug Tito je rekao da se snađemo. Šta to znači? Jedan je rekao: pa znaš šta znači, Lazare? To znači gledaš levo i desno i onda se snađeš. A deda Panta je rekao: a da li ti gore gledaš prema nebu kada radiš nešto? Ima jedna priča o zvezdi i partizanu. Bio je jedan u Ovči čika Sava Mišković, koji iz Turije, čuveni kobasičar, pošto je Turija poznato mesto po kobasicama. I Zvezda je imala primat među navijačima. Inače, cela Ovča, kao i cela Srbija, podeljena navijače Zvezde i Partizana. On je primetio da ima više zvezdaša, pa je hteo da učlani nove članove u Partizan. Jer se pojavila jedna generacija Partizanove bebe, koji je igrao sa Manchesterom 60. godina, da ne dužim priču, i on je rešio ovako. Pošto je pravio divne kobasice bez da ubaci soju ili bilo šta, neke dodatke, od čistog mesa. Samo malo dimljene. On se setio toga da uhvati ulicu 1. maja. Prvo je išao na parnu stranu i spremio po 100 grama kobasica tih turijskih čuvenih. I dao svakom navijaču, svako se učlanio u Partizan. Tako da je to najjeftiniji prelazak iz jednog kluba u drugi. Jedino jedan Pire Kuc Doriel Pasku, nije se učanio, on je bio na operaciji slepog creva.
I nije smao da jede kubasicu.
Kaže: znaš šta, Lazare, i ja bi prešao, jer Zvezda ne daje ništa, samo Partizan, čka Sava. I tako.
Ljudske čudi i navike.
Da.
Da, vreme da čujemo muziku, napravimo pauzu razgovoru, pa da nastavimo priču o knjizi 133 klina sa našim gostom Jonelom Lazarom. Ja sedim sam, radio svira, staru stvar, slike prolaze, ta pesma uvek budi sećanje, davno bilo je, ona i ja, ona i ja, vraćaju se noći.
vraćaju se noći, zaboravljene noći, noći bez sna. Svi naši dani gube se i ne staju u snu. Sad samo blede slike ostaju, jer noća za njih je grad.
Naš gost ovoga jutra, gospodin Jono Lazar, autor knjige 133 klina, koja je jedna živopisna hronika ovčanskih Rumuna, sela na 20 km od Beograda. Zajednička nit, kao što smo rekli, knjige je Jonel, to jest vi, vaše odrastanje u tom nekada malom, sada veoma raširenom selu. Koliko se rumunska kultura očuvala i na koji način u jednoj takvoj multietničkoj sredini kakva je selo Ovča?
Ona se sačuvala zahvaljujući ljudima. Jedan od nosilaca, čovek koji je ceo svoj život, zdravlje i karijeru posvetio, to je Trajan Dekeljan Gluma, koji je držao to kulturno-umetničko društvo Stjava iz Ovče, koji ima veliku tradiciju. Nažalost, sve manje dece pohađa sad i folklor i ostale ove aktivnosti. Rani smo imali i dramsku sekciju i nažalost sada i sistem finansiranja je drugče nego što je bilo ranije. Tako da trenutno samo za festivali tako aktiviramo, mi smo sačuvali koliko je moguće. Nacionalna nošnja je dosta dobro sačuvana. Osnovano je udruženje žena, Etno Art, uopće koje se bavi time, kojima bi se zahvalio što čuvaju te tradicije, tu staru nošnju od zaborava i od uništenja. Jer mnogo toga je pobacano po kontejnerima, a to je šteta. Tu su ljudi hiljade i hiljade sati ulagali na razboje i da bi spremali se. Svake nedelje bila tradicionalna igranka. Sve do negde 65. godine, gde su devojke išle sa dukatima, sa opće inače dosta bogato mesto bilo i nažalost, ti običaji su nestali i dukati su pretvoreni u novac, ljudi su ih prodali, sagradili su kuće, tako da i ta kultura polako se gasi.
Rekli ste kut Steaua, zvezda, jel?
Da.
Postoji još uvek. Ko pomaže finansijski vaš rad?
Pa, skoro da niko. Nešto rumunsko nacionalno već iz Novog Sada. Prošle godine je bio veliki festival folklora vojvođanskih Rumuna u Ovči. Nažalost, nalazimo se tako donacijama, dobrovoljnim prilozima. Ranije i opština Palilula i grad Beograd, Savez amatera Srbije, zajednica kulture. Mnogo se dalo na tu masovnu kulturu. I mislim da je to način. Sportska društva i kulturno-umetnička društva su bile stecište da se deca sklone sa ulice od droge i alkohola.
Dobro, da li sada ima neko, da li ima podmlatka, da li ima deci, rekli ste sve manje ljudi interesuje taj rad i angažman u društvu?
Ima, ali više i roditelji nisu tako, i ta deca krenu recimo na folklor i onda odmah se ljute roditelji to, pa odustaju i tako. Ja sam 43 godine već bio aktivan, od ove godine više ne, pevao sam u grupi pevača i šta ja znam, u dramskoj sekciji, vodite i programa, ali više nemate ozbiljnosti, ljubavi prema kulturi.
Svaka priča u knjizi 133 klina je jedna novela. sa glavnim junakom i neobičnim zapletom i raspletom. Na kraju je zaključak izveden iz takve životne situacije. Rečenice su kratke, obojene uobičajenim frazama, verovanjima, izrekama ljudi o kojima pričate. Da li i u ovom vremenu postoje priče koje ga grade, kao što su ove koje ste zabeležili? Pišete li nastavak dodajući klinove na zid?
Da, pišem. Skupio sam još stotinak tih priča, da se ne zaborave. Sad mi se ljudi sami javljaju, ali da znate da sam imao velikih problema poslije izlaska knjige, zato što ljudi se prepoznaju. Ja sam u pojedinim pričama naveo i kućni broj i u kojoj ulici, ali to su interesantno. Kroz priče ja sam, kako da vam kažem, uramio sve te događaje, da ne bi bilo suvoparno. Neko je izdao knjigu Ovče, ima još dve knjige izdate, gde stoji ovako. Ovča je imala prerata, 325 kokošaka, 820 krava, ne znam koliko svinja. A to nema nikakve veze sa realnošću, zato što ljudi su posle rata i prerata skrivali broj da ne bi bili oporezovani, tako da to nije tačno. Ja nisam teo time da se bavim sa brojem čurki, kokošaka, morki i ostalih domaćih životinja, nego sam išao na ljude i događaje. E to, kad udarite na ljude, mnogo neprijatnosti sam doživeo, pa sam shvatio zašto je na Novom groblju Branislav Nušić napravio nadgrobni spomenik u obliku piramide. Jer ljudi koji se prepoznaju, a nažalost to su istinite priče, pa ću na kraju da vam pročitam jednu priču, ovo nije ono. Kako sam se iščlanio iz Saveza komunista.
Koja bi trebalo da bude početak neke nove
knjige. Da, ta će biti početak nove knjige.
I to nekog mi je jedan novog čovjek, vremena.
Je. Novog vremena, jeste. No. Kad su počele daleko više partija da se pojavlja, da ne bude samo jedna.
Gospodine Jonel, pomenuli smo da govorite četiri jezika. Koje da. Jezike govorite i pa, na koji
govorim,
način se služite?
Da, maternji jezik mi je rumunski, spoštovnica, ali samo četiri razreda osnovne završio na rumunskom, a ostatak na srpskom, na srpsko-hrvatskom u to vreme. E sad, ja daleko bolje čitam i pišem na srpskom nego na rumunskom, na literarnom. Pa je moja knjiga više sa banatskim narečjem napisana. Kao što imaju Piročanci svoje, Leskopčani svoje.
Nismo rekli da je knjiga napisana i na rumunskom
da,
i na srpskom jeziku.
Da,
pa rumunskom. Govorite o izdanju na rumunskom jeziku.
Da, govorimo o izdanju na rumunskom. Korektor koji mi je korigovao sve to, on je ispravio neke stvari. Možda je trebalo u legendama dole da stavim objašnjenje za tu reč. Jer na banačanskom, mene razumeju ljudi recimo u Rumuniji, u Temišvaru, Aradu, ali ne mogu da me u Bukureštu razume, tako da ako bi pročitali možda neke izraze, ali to je sasvim mali broj izraza. Tako da sam nastojao baš na onom autentičnom, kako su ti likovi govorili.
Da kažete
da,
sve
da kažem,
ono što ste
rekli.
Pa evo da kažemo slušalcima da ste vi doneli neke primjerke knjiga da poklonite njima, pa evo recite vi bolje.
Da, doneo sam dva primjerka na srpskom i jedan primjer na rumunskom jeziku.
Potrebno je, poštovani slušalci, da pozovete broj 011-3229-653. Ostavite svoj broj telefona, pozvaćemo vas nakon završetka emisije da vam kažemo kako i gde ćete preuzeti vašu knjigu. Poklon gospodina Jonela Lazara. Knjigu 133 klina izdala je novinsko-izdavačka ustanova Libertate iz Pančeva. Kako slušalci mogu da dođu do knjige?
Ja ću dati broj telefona mog mobilnog, pa mogu da se jave. 062-106-58-31. Jonel Lazar.
Mogu da vas pozovu i da dobiju knjigu.
Da dobiju knjigu, da.
Magister Jonel Lazar, autor knjige 133 klina, bio je naš gost u Novom danu ovoga jutra. Hvala vam na razgovoru, a i knjigama koje ste nam poklonili.
Hvala i vama što ste me pozvali, jer Radio Beograd je slušan na teritoriji čitave Republike i van. Sluša se i u Rumuniji. Da sam znao da sam tako talentovan, možda bi počeo sa 50 godina da pišem, mnogo ranije.
Za sve postoji pravi trenutak,
da,
pa
da.
I za pisanje. Mnogo sreće, pa se vidimo da. Kada izađe druga knjiga, jel?
Da, hvala.
Hvala.
Honestly, I thought your honesty meant something to you. in the end. All of your words were hard air, but I told myself I had not found love once again. Tell me it's all in my head. Tell me I imagined all of it. That there's no one else, so don't worry. But we're always wiser in the end. Go on and lie. Discovers her man is a fool. I know she's playing with you, but this ain't a game. I thought this here was true. So go on and lie to my face. Tell me again how you love me while kissing another girl. Lie to my face. Say that you need me without us. There's no.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Dan posla ostavke Ramuša Haradinaja na mesto premijera privremenih prištinskih institucija, javnosti će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prenos obraćanja možete pratiti od 10 časova i na talasima prvog programa Radio Beograda. Haradina je naveo da je odluku da se povuče doneo posle poziva specijalnog suda za zločine koje su počinili pripadnici OVK, gde bi trebalo da se pojavi kao sumnječeni. Predsjednik Vučić je prethodno ostavci Haradinaja razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i svojim saradnicima, ministrima Aleksandrom Vulinom i Nebojšom Stefanovićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem i generalnim sekretarom Nikolom Selakovićem. U istrazi u vezi sa slučajem Haradinaj, tokom poslednjih nekoliko meseci, saslušano je oko 20 svedoka, Srba i Albanaca saznaje Blic. Prema pisanju tog lista, zbog zaštite tih svedoka, sve je objavljeno u najvećoj tajnosti, a njihovi iskazi uzimani su u Beogradu na severu i unutrašnjosti Kosova. Haradina je već dva puta u Haškom tribunalu oslobođen usled nedostatka dokaza, jer je najveći problem na suđenju bilo zastrašivanje i likvidacija svedoka. Britanski ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt najavio je da će London odgovoriti na odmeren, ali snažan način na to što je Iranska revolucionarna garda zarobila britanski naftni tanker u Ormuskom Moreuzu. Dodelom nagrade Aleksandar Lifka, reditelju Rajku Grliću i scenografu Miljanu Kljekoviću Krek, danas će na letnjoj pozornici početi 26. festival evropskog filma na Paliću. U narednih nedelju dana ljubitelji sedme umetnosti imaće priliku da vide više od 130 najboljih ostvarenja evropske kinematografije svrstanih u 15 programskih celina. Vreme. Pretežno sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Više o vremenu u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiva, najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. U celoj Srbiji pretežno sunčano i toplije. Posle podnu planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, postoji mogućnost za pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Vetar će biti slab promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
Čuli ste vesti. Subota, 20. juli, poštovani slušalci, sada je 6 sati 58 minuta, a kako je stanje na putevima Srbije, saznajemo od Tanje Jovanović.
Počeli su radovi na popravci kolovoza na regionalnom putu od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, zbog kojih je saobraćaj obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Do 26. jula u vremenu od 7 do 19 časova zbog radova na popravci autoputa u smeru ka Beogradu iz pravca Niša, na deonici od Ćuprije ka Jagodini, saobraćaj se preko službenih prolaza preusmerava na suprotan smer, onaj koji vodi ka Nišu. Podsećamo da je zatvoreno isključenje za Paraćin iz pravca Niša kao i isključenje ka Šidu kod Adaševaca zbog radova na autoputu. Usporeno se prolazi kod Rušnja, na izmenično propuštanje vozila vozača očekuje i na magistralnom putu Užice-Zlatibor. Na našim putničkim terminalima na Horgošu i Kelebiji sa Mađarskom i Batrovcima sa Hrvatskom zadržavanja su promenljiva i pojačan je intenzitet, ali su na izlazu iz Mađarske i Hrvatske na njihovim putničkim terminalima formirane kolone vozila koje uslovljavaju duže vreme zadržavanja u odnosu su na naše prelaze, zato preporučujemo korišćenje alternativnih sa Mađarskom koji su otvoreni od 7 do 19 časova i sa Hrvatskom koji su otvoreni od 0 do 24 časa. Promenljivo vreme zadržavanja očekujemo danas i na granici sa Crnom Gorom, Bugarskom i Makedonijom.
Ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme. Po gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Pa Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Letnje šeme, letnje vreline i spas u plivanju u rekama, za neke u moru, planinarenju, i zato vas mi sada vodimo u Banja Luku. Tamo je Slavica Ličina, od koje saznajemo detalje programa ovogodišnje manifestacije Leto na Vrbasu.
Banja Luka se priprema za 66. Ljeto na Vrbasu. Ova prvenstveno turistička manifestacija počeće u nedjelju prezentacijom vještina ronilaca i spasilaca Ronilačkog kluba Buk, kao i skokovima sa gradskog mosta tradicionalnom banjalučkom lastom, koja ima tradiciju još od 1930. godine, kada je izgrađen današnji gradski most. Tako mladi i odvažni Banjalučani njeguju skokove sa gradskog mosta skoro 90 godina. Najstarija banjalučka manifestacija trajeće do 4. augusta i bit će obogaćena sportskim i kulturnim, kao i zabavnim aktivnostima. Atraktivni zipline, spuštanje užetom iznad Vrbasa, bit će dostupan Banjalučanima i turistima tokom trajanja manifestacije. Osim sportskih aktivnosti, kao što su fudbal, odbojka na pjesku i basket, ljubitelji vodenih sportova mogu posjetiti otvoreni bazen akvana i okušati se u ronjenju koje organizuje Ronilački klub Delfin. Bioskop na otvorenom uz film Taxi Blues biće upriličen na platou u tvrđave Kastel, a za one koji vole zaplesati i ples pod zvijezdama na plaži kod dvorane Obilićevo. U završnom dijelu manifestacije uživaćemo u trci dajaka, karakterističnog plovila za Vrbas u tri kategorije, izboru najljepšeg među njima i kotlećijadi na plaži Abacija. Podsjećam da su ovu manifestaciju na Vrbasu prvi put organizovali članovi kluba akademičara Banja Luka još 1953. godine pod nazivom Karneval na Vrbasu. Krajem 70. godina manifestacija mijenja ime u Susreti na Vrbasu, a od 1995. godine dobija današnje ime Ljeto na Vrbasu. Ideja za naziv manifestacije data je sa ciljem objedinjavanja kontinuiranih zbivanja u toku ljeta na rijeci Vrbas i njenim obalama. Vrbas ima ili je imao svoj stil plivanja, poznat kao vrbaski. Svako ko želi da se osvježi u Vrbasu mora da ovlada njegovim brzacima i lako će da se prepozna taj stil. Priliku da to pokažu imaće i mladi Banjalučani tokom ovih dana na Vrbasu.
Pustine kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo hladni, do sada. Kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u besu, protrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devoje.
Budemo hrabri, samo da, budemo hrabri.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Do 18. avgusta ove godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti monografska izložba pod nazivom Otisak vremena, koju je priredio grafički kolektiv, koji, podsjećamo, još uvek nema svoj galerijski prostor u Beogradu, iako traju već 70 godina. Miroslav Sapunčić, istoričar umetnosti i saradnik u grafičkom kolektivu, pridružio nam se u jutrošnjem Novom danu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana, i dobro jutro vašim slušalcima.
Srpska akademija nauka i umetnosti inicirala je postavku Otisak vremena. Da podsjetimo slušalce, šta čini izložbu i koji umetnici su zastupljeni?
izložba Otisak vremena, grafički kolektiv 70 godina je jubilarna izložba grafičkog kolektiva. Po svojoj koncepciji, obimu, kvalitetu može se reći da je ovo monografska izložba koja fokusira najznačajnije programe, tradicije, ličnosti i događaje u delovanju ove svojevrsne kuće umetnika tokom decenija. Fokus izložbe i postavke je na nagradi Veliki pečat. Dakle, izloženi su grafički listovi laureata ove nagrade. Takođe, pažnja je posvećena i nagradi Mali pečat, zatim nagradi Grifon. U pitanju su tri najznačajnije nagrade koje dodeljuje grafički kolektiv. U okviru postavke posetioci mogu da vide i zbirku plakata grafičkog kolektiva iz 50-ih godina. U pitanju je grafička mapa koju je Boško Karanović poklonio grafičkom kolektivu. Zaista sjajna zbirka ranih plakata koje imaju i likovnu i dokumentarnu vrednost i svedoče o entuzijazmu, kvalitetu programa koji je grafički kolektiv realizovao u tim prvim godinama svoje izlagačke prakse. Takođe može se videti i dokumentarni materijal, jedan poseban segment predstavljanja istorije grafičkog kolektiva koji je oblikovao autorski tim dizajnera Meta Klinika, potom publikacije grafičkog kolektiva, kao i jedan izbor video snimaka iz arhive Galerije Grafički kolektiv sa otvaranja izložbi i drugih događaja.
Ono što je zanimljivo u ovoj izložbi, to je susret umetnika svake srede sa posetiocima u galeriji. Da se osvrnemo, da podsjetimo slušalce koji su umetnici zastupljeni, sa kojim umetnicima su se ljudi sretali i sa kojima će se još sretati do kraja izložbe, do 18. augusta.
Jeste, susreti sa umetnicima u 19 časova organizuju se svake srede i subote. To je zamišljeno kao neka vrsta razgovora, dijaloga publike sa autorima čija dela su izložena u galeriji. Pre svega u pitanju su laureati nagrade Veliki pečat. I zamišljeno je kao jedan otvoreni dijalog sa publikom o fenomenima savremene umetnosti, o grafici i grafičkom kolektivu i njihovoj ulozi u životu same kuće umetnika. Pored same izložbe i onog što posetioci mogu da vide u galeriji, smatramo da je važno da publika ima neposredan kontakt sa umetnicima, jer jedino na taj način neposredno mogu da se otkriju oni mali lični narativi koji stoje iza rada tih umetnika koji su i prisutni u okviru ove postavke. Dakle, svi oni unutrašnji porivi, lične ili opšte okolnosti koje su uticale na formiranje njihove poetike, na samom početku na odabir grafike kao medija kojim će se baviti, ali i na njihov blizak odnos sa samim grafičkim kolektivom. Takođe, skrenuo bih pažnju i na publikaciju Grafički kolektiv 70 godina, koja je ovom prilikom publikovana i prati ovu postavku. Može se reći da je to jedno monografsko, studijsko izdanje koje pored odličnih vizualnih priloga, dakle reprodukcija radova iz kolekcije grafičkog kolektiva i raznih situacija iz života ove kuće, sadrži i tekstove uvaženih kolega Ljiljane Slijepčević, Irine Subotić, Gordane Popović-Vasić, Ješe Denegrija i Ljiljane Činkul. koji obuhvataju sve programe koje grafički kolektiv realizuje i predstavljanje grafike i grafičkog dizajna i svih drugih medija.
Evo da najavimo jedan događaj za danas, za subotu 20. juli.
Danas će posetioci moći da razgovaraju sa Rankom Lučić Janković, umetnicom koja je diplomirala grafiku na Akademiji umetnosti u Sarajevu, potom je završila postdiplomske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Publika imala priliku pre dva meseca da poseti njenu samostalnu izložbu grafika u galeriji Ulus. Inače, ona je dugo deo tog svojevrsnog duhovnog umetničkog bratstva u grafičkom kolektivu, redovno izlaže na godišnjim manifestacijama grafičkog kolektiva i 2009. godine je dobila nagradu Veliki pečat. Večeras u 19 sati u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti publika će imati priliku da razgovara sa Rankom Lučić Janković.
A mi smo imali priliku, poštovani slušalci, da razgovaramo sa Miroslavom Sapunčićem, koji nam dolazi iz grafičkog kolektiva u Beogradu, koji ove godine obeležava 70 godina postojanja i rada, ali još uvek nema svoj galerijski prostor, pa je tako putujuća galerija gde ih ko primi, nažalost. Govorili smo o aktualnoj izložbi u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, otisak vremena 70 godina grafičkog kolektiva. Miroslave, hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vam.
Beograd 2.
Poštovani slušalci, za one koji su se tek probudili pa nam se pridružili, informacija. Danas je subota, 20. juli, 7 sati 22 minuta. Havana de Primera, najbolji kubanski salsa sastav današnjice, nastupa u sredu u Beogradu, a Dom omladine Beograda poklanja karte zainteresovanim slušalcima. Više o događaju saznajemo od Milice Ševarlić.
Za sredu, 24. jul, najavljujemo jedan program u organizaciji Doma omladine i etikete Binta Sound, koji se odvija na drugoj lokaciji, u Barutani, na Donjem gradu, na Kalemegdanu, a reč je o jednom izuzetnom salsa programu. U goste nam dolazi Havana de Primera i Aleksander Abru, u pitanju jedan od najboljih kubanskih sastava nove generacije, a Aleksander Abru važi za kralja trube, je od najharizmatičnijih mladih kubanskih muzičara, ne samo trubač, već i pevač i lider nove generacije kubanske muzike. Njegov orkestar Havana de Primera čine neki od trenutno najboljih i najuticajnijih muzičara kada je reč o salsa muzici i svakako verujemo da će 24. jula u prostoru Barutane napraviti pravi spektakl za sve ljubitelje latino zvuka. Havana de Primera, naravno veoma popularan sastav na Kubi, ali njihova reputacija i prevazilazi lokalne okvire i broj ljudi koji prate njihov rad sada se već prati milionima. Svuda gde nastupaju, pune koncertne dvorane, dižu publiku na noge i svojim pesmama na najbolji način predstavljaju gde se trenutno nalazi kubanska muzika posle svetskog uspeha generacije starih velemajstora sa kompilacije Buena Vista. Havana de Primera i Aleksander Abru 24. jula od 21 sat u Barutani, Donji grad na Kalemegdanu. Naravno, slušalcima Radio Beograda 2 poklanjamo 3 puta po 2 besplatne ulaznice za koncert sastava Havana de Primera.
Thank you.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Naredne nedelje, poštovani slušalci, u Novom Sadu počinje novosadsko muzičko leto MONS u organizaciji muzičke omladine Novog Sada. Na telefonskoj liniji Mija Doroški Antonić, saradnik u muzičkoj omladini Novog Sada. Dobro jutro.
Dobar dan i hvala vam na prilici da zajedno najavimo letnje koncerte koji su pred nama. Za evo sada u subotu 27. jula počinje naše novosadsko muzičko leto. Trajaće do 1. augusta. Ova je tradicionalna manifestacija u organizaciji muzičke omladine Novog Sada, postoji od 1995. godine, a pokrovitelj je grad Novi Sad. Ovo nije jedini ciklus koncerta koje organizujemo, ali mi nas uvek nekako posebno radujemo. Nešto atraktivniji izbor programa, koncerti na otvorenom su dve možda najvažnije, a nama drage osobenosti novosadskog muzičkog leta. Tu ležerne i opuštene atmosfere voli naravno i naša publika. Letnji koncerti su nam uvek sjajno posećeni. Ove godine imamo 4 koncerta na 2 lokacije. Prva je vrt srednjoškolskog doma. To je jedna prelepa zelenilom, cvećem ukrašena bašta u centru grada u Nikolajevskoj 1. A druga je brod Cepelin na našem Dunavu. To je jedna od prednosti gradova na reci. Mi smo iskoristili da tu pravimo neki od naših programa. Rekla sam da su koncerti posećeni, jedan razlog jesu lokacije, vedro nebo, drugi naravno izbor programa, uvek su atraktivni, trudimo se naravno pre svega da budu umetnički kvalitetni. Imamo 2 etno, 2 jazz koncerta, novogodišnjem repertoaru etno slušamo u srednjoškolskom domu, a jazziramo na brodu Cepelin. Počinjemo dakle 27. jula nastupom grupe Divan Hana iz Bosne i Hercegovine. Ona neguje tradicionalnu muziku zemalja Balkana. Naravno, pažljiv fokus imaju na sevdalinku. Njihovi aranžmani su moderni, tako da su im koncerti vrlo atraktivni za današnje slušalce. Drugi koncert imamo dan posle, dakle 28. jul. Nastupit će jedan od, kažu, najoriginalnijih gitarista sveta, barem kako strani mediji to kažu, a to je Miroslav Tadić. Pridružit će mu se na sceni Ivet Holcvart, to je jedna violiniskinja i pevačica božanstvena, a oni će nam izvesti numere sa Tadićevog novog albuma. To su zapravo uspavanke za decu i odrasle, međutim bit će tu i obrada i kompozicija baziranih na opet balkanskom folkloru. Pravimo dan pauzu i posle se selimo na brod Cepelin, uživamo u džezu, utorak 30. jul, slušamo svetski džez orkestar muzičke omladine. Ovo su mladi umetnici, dolaze iz čak 14 zemalja sveta, prošli su ozbiljnu audiciju da bi bili u ovom ansamblu, zaista su sjajni i evo topo poziv vašim slušalcima da dođu da ih čuju. I novosadsko muzičko leto završavamo nastupom novosadskog Big Benda 1. augusta, naš sjajan orkestar prati najsavremenije trendove, imali su sjajne projekte, disco opera, rock opera. Za novosadsko muzičko leto spremili su program, zove se Sav taj jazz i funk. Svi opisani koncerti počinju u 21 čas. Ja se nadam da će nas vreme poslužiti, da će se svi događaje realizovati na otvorenom kako je planirano, no naravno svedoci smo i ti česti kiša, nevremena, no nema otkazivanja programa. Ukoliko vreme bude ružno, selimo se u sinagogu. Evo što dodam da na oba programa na brodu Cepelin ulazi slobodan, a za Divan Hanu i duo Miroslav Tadić i Vet Holcvart karte se prodaju u muzičkoj omladini, katolička porta broj 2, naše vreme je od 8 do 14, a ukoliko sam nešto propustila, sve detaljne informacije mogu se pronaći na našem web sajtu www.muzickaomladina.org. Vidimo se u Novom Sadu i dođite na novosadsko muzičko leto.
Tell your soul to me, I will never let go completely. One day our hands will be strong enough to hold me. I might not be there for all your battles, but you'll win them eventually. I pray that I'm giving you
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, sada vas vodimo jednom malom pričom u Soko Banju. Naime, tamo je u toku rock festival, traje još danas, a direktor turističke organizacije Soko Banja, koja je organizator ovog festivala, gospodin Ljubinko Milenković, je sa nama na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim i vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Gospodine Milenkoviću, da li biste nam kratko rekli ko je sve učestvovao do sada na festivalu, a koga očekujete danas ovog završnog dana 20. jula?
Dakle, učestvovali su sve, ovako da kažem, muzički štihovi sve ovo vreme i okupili veliki broj posetilaca Soko Banje. I onako, mimo festivala, zaista puno visok turistički promet, ali je festival doveo, kao i svake godine, novu ciljnu grupu. Bilo je dosta mladih, a tek očekujemo večeras. Nastupali su Deca loših muzičara, Željko Vasić, Riblja čorba, Invazija, Love Hunters, Vlatko Stefanovski, a večeras su Đorđe David, Ivana Peter, Tod 19 sati na main stage-u, znači na glavnoj bini, zatim Sunshine i na kraju završava Đorđe Čarkić Klinac, koji je ovako namenjen i mlađoj populaciji, zbog toga u Soko Banji danas ima puno mladih, bukvalno ono od tineđerskih godina, studenata dosta i verujemo da i večeras neće izostati dobra zabava. Međutim, ovaj festival koji traje 4 godine, ovo je četvrta po redu i koji raste iz godine u godinu, prati i sajam kraft piva i pored tog događaja nalazi se i Mala Bina gde su nastupali prethodnih večeri DJ-evi, DJ Mark Funk, In Session grupa, večeracu DJ Ceka i grupa Ljubičice koje su nastupale na drugom Green Heart Festu na velikoj bini, na glavnoj sceni i tada je njihov nastup bio izuzetno zapažen, zbog toga su organizatori sajma Kraft piva želeli večeras da ih ponove jer imaju svoju ciljnu grupu i ono u nekom, neki poseban pravac koji bih ja ovako kao laik nazvao etno rokom, zaista zaokuplja i ceo njihov nastup, samo ne repertoar, je veoma atraktivan i zaista okuplja veliki broj posetilaca. Green Heart Fest jeste specifičan u smislu, ako uporedite sa ostalim manifestacijama u Soko Banji, na primjer Prva harmonika je jedna od najstarijih manifestacija u našoj zemlji, ove godine se 57. put održava u avgustu mesecu, ali ona ima svoje pratioce, svoju veliku popularnost, a Green Heart Fest nekako, kako bih opisao tu dodatu vrednost održavanja ove manifestacije. Cela Soko Banja u svakom trenutku i u svakom svom delu živi do ranih jutarnjih sati. Bukvalno svi ugostiteljski objekti, nosioci turističke ponude su posvećeni ovom festivalu i rade do ranih jutarnjih sati, tako da grad, odnosno mesto, živi bukvalno 24 sata dnevno, odnosno 3 puta 24 koliko festival traje 3 dana.
I samo nam recite, hoće li biti nekih nagrada večeras?
Ne, nema nagrada. Prve godine je udruženje muzičke podrške komiteti Soko Banje organizovalo i onaj takmičarski deo gde smo mi amaterske rock bendove nagradili električnom gitarom. Međutim, udruženje se pridružilo sajmu Kraft piva sa ovim muzičkim programom. Sada nemaju taj takmičarski deo, ali bez obzira na to, ovakvi performansi veoma ozbiljnih izvođača zaista su doveli, znači iz zemlje i regiona zaista su doveli jednu novu ciljnu grupu i mogu da vam kažem da se u Soko Banji traži mesto više, mada uvek je svako dobrodošao, pogotovo kada je završnica festivala u pitanju.
Još jednom da kažemo, kada večeras počinje fešta i do koliko sati će trajati?
Da, u 19 sati na centralnom gradskom trgu nastupom Đorđa Davida Decova i Ivane Peters, koji će napraviti zajednički koncert i svi koncerti traju po 120 minuta i traje do 1 sat iza ponoći. Kažem isto, istovremeno u istom periodu održava se i sajam kraft piva i funkcioniše Mala Bina, mada i ta Mala Bina u centru Soko Banje nije udaljena mnogo od velike, na početku je pešačke zone, tako da ćemo imati centar Soko Banje kao jedna velika objedinjena pozornica, vrlo atraktivna.
Poštovani slušalci, u Soko Banji još večeras veliki rock festival, Green Heart Fest. Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Soko Banja, govorio za Novi dan. Hvala vam.
Ja se zahvaljujem vama na pozivu i pozivam sve vaše slušalce da dođu na završnicu festivala 4. Green Heart Festa i evo, iz turističke organizacije Soko Banja zaista obećavamo dobar provod i to će biti ulazna karta da se ponovo vrate na naredni Greenheart Fest, peti po redu, koji se svake godine održava trećeg vikenda u julu.
Hvala.
Radio Beograd 2.
Narodne zagonetke. Što u vodi vas da živi, a vode nikad ne pije. Brod. Sedi vila više vira, zove sina Velimira. Vodenica. Dva starca jedan drugom bradu češljaju. Grebeni. Veru ima, dušu nema. Kantar. Majka se siromaši, a ćerka se bogati. Preslica i vreteno.
Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Selo Prislunica kod Čačka svake godine 20. i 21. jula okuplja najbolje frulaše Srbije na saboru Oj Morava. Tako će biti i danas i sutra, a koga će publika imati priliku da čuje i kakav je program, saznajemo od gospodina Zorana Rajčića, predsjednika Saborskog odbora frulaša Srbije.
Poštovani slušalci drugog programa Radio Beograda, dobar dan iz Prislunice, sela nadomak Čačka, podno planine Vujan, mesta koje ima slavnu istorijsku prošlost još od srpskih ustanaka. Tu je sahranjen Lazar Mutav, vojvoda iz prvog i drugog srpskog ustanka, Nikola Milićević Lunjevica, deda kraljice Drage Mašin, a eto pre 32 godine Prislunici je se začeo sabor frulaša Srbije Oj Moravo, manifestacija koja neguje ne samo sviranje na fruli, nego i druge oblike narodnog stvaralaštva i narodnog života. Ove godine na takmičenju ćemo imati 59 frulaša. Od 250 koji su prošli 6 kvalifikacionih predtakmičenja u Rači Kragujevačkoj, u Iđošu kod Brusa, u Igrošu kod Brusa, Iđošu kod Kikinde, Osanici kod Žagubice i Vranjskoj banji. Danas nam nastupaju frulaši u izvornoj kategoriji, imamo kulturno-umetničko društvo Sevdah iz Vranja i uopšte se Vranje kao grad predstavlja svoju kulturnu i turističku ponudu i u revijalnom delu nastupit će kvartet Brdarići koji vode Nebojša i Bojana Brdarić. Inače, ceo sabor je posvećen uspomeni na preminulog pesnika Dobricu Erića i praktično sa jednim nezaboravnikom, kako smo ga mi nazvali, mi praktično i otpočinjemo sabor i u jednom starom etno dvorištu, u jednom ambijentu Mišića kuće imat ćemo pesničko veče, budući da sabor raspisuje konkurs za najlepšu pesmu o fruli koji nosi naziv Momčilova frula. To radimo zajedno sa bibliotekom Braće Nastasijević iz Gornjeg Milanovca, a ove godine pobedila je pesma Frulo moja prosta autora Boška Lomovića. U tom stvaralačkom opusu također je ono što sabor odvaja od svih drugih manifestacija i drugih sabora, dakle mi to jedini radimo, to je konkurs za savremenu kompoziciju na fruli na inicijativu profesora doktora Dimitrija Golemovića i imali smo 4 kompozicije ove godine, pobedila je Neda Nikolić sa kompozicijom Frulaški proletarac. To je ono što se tiče subote, dok se u nedelju takmiče mladi frulaši, frulaši u savremenoj kategoriji i sigurno će za naše slušalce biti interesantno da kažemo da će 3 legendarna frulaša koji su ostavili trajan i veliki nemerljiv doprinos u frulaškoj Srbiji i na kulturnoj mapi Srbije, to su Veljo Kokorić, Tihomir Paunović i Dimitrije Mikan Obradović, dobiti nagradu za životno delo koje nosi ime našeg opet legendarnog Save Jeremića. Dakle, velika nam je čast da je vaša cenjena medijska kuća, drugi program Radio Beograda, naš dugogodišnji medijski pokrovitelj i da svake godine emisija od Zlata jabuka dodeljuje nagradu frulašu koji najizvornije svira i mi smo sa Radomanom Kanjevcem, glavnim i odgovornim urednikom drugog programa zapravo i sa Draganom Marinković, imamo jedan dogovor da se na jesen snimi i jedan CD tih pobednika. Na kraju da kažem da je sa starešina sabora maestro Bora Dugić i da je on jedno 7 dana pre sabora u Rači pod pokroviteljstvom opštine Rača i Ministarstva kulture održao Frulašku akademiju na kojoj je učestvalo 15 najtalentovanijih frulaša iz Srbije. Dakle, imali su čast da uče od velikog svetskog umetnika. Dakle, Bora Dugić je starešina sabora, domaćin je Živorad Ajdatić, reditelj, i umetnički direktor je etnomuzikolog Svetlana Cica Zanjac. To je što se tiče i nebrojeno mnogo emisija na drugom programu, kao i ovo uključenje je u sklopu toga, a opet s druge strane Radio Beograd prvi program prenosi direktno manifestaciju u nedelju i direktno emituje jutarnji program Uhvati dan iz Prislonice, a evo ja ću biti slobodan da vas smatrajte ovo zvaničnim pozivom da sljedeće godine i jutarnji program drugog programa napravimo direktno sa lica mesta u Prislonici. Hvala vam puno i dobrodošli na sabor Fulaša Oj Moravo u Prislonici Kočačka.
Svako od nas je ljudsko biće, a svako ljudsko biće je predodređeno da pravi greške. I zato ne budite prestrogi prema sebi. Važno je ipak da i kada grešimo, vodimo računa da ne povredimo druge ljude, jer to je nešto što možda može da se oprosti, ali nikada zaboravi. Karte za koncert kubanske grupe Havana de Primera dobili Aleksandar Marković, Biljana Tasić, Kačuša Kecujević Mitrović. Knjigu 133 klina dobili Ana Stojišić, Marija Stefanović, Snežana Marinković. Čestitamo dobitnicima. Na kraju naše današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Ostanite na našim talasima, svako dobro.